عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت سے قالت دا فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ فرمائی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفضل الصلاۃ التي ورکی گی و سوا کی گی مزہغا یستاق لہا چراغی پر مسواک والے شوی علی الصلاۃ التي پمزا علی یستاق لہا چراغی لم مسواک نی والے شوی سبعین دعفن او یاد رجی اے یو مز چاو کو او بلا مسواک او کو بل مسواک ہوئی نو مسواک مز چودس کی مسواک استعمال کرے دا او یاد رجی دا اغا مز نغور دے او چتے نو دا مسواک دے ری فیدی دی او دا فیدین دا چی دا اغا مز او یاد رجی پی سوا کی رواہ البحقی فی شعب الایمان وعن ابی